Hei, eli mä oon Salli Uljas Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta ja toimin siellä luonnonsuojelun valvonnan tehtävissä. Ja nyt puhun teille ekologisesta kompensaatiosta ja siitä, miten se on nyt kirjattu tuonne uuteen luonnonsuojelulakiin. Mun ei ole tarkoitus vetää tässä mitään pykäläsulkeisia, mutta jos joku nyt erityisesti niistä pykälistä on kiinnostunut ja haluaa ihan sieltä lakitasolta lukea, että mitä sieltä löytyy, niin tosiaan tässä 1.6.23 voimaan tullessa uudessa luonnonsuojelulaissa nämä vapaaehtoisen ekologisen kompensaation pykälät nyt sitten on. Eli vanhassa laissa meillä ei ollut tämmöistä kompensaatiojärjestelmää ja nyt uudessa laissa on. Ja sieltä luvusta 11 koko se luku on kompensaatioasia, eli pykälät 98-107. Ja tuossa on sitten linkki tuonne Finlexiin, mistä ne löytyy. Ja sitten siihen kompensaatioon liittyen on annettu ympäristöministeriön asetus, joka tarkentaa sitä ekologisen kompensaation sääntelyä, niin tuossa on sitten myös linkki, josta pääsee tutustumaan sinne asetukseen. Ja siellä asetuksessa käytännössä tarkennetaan laissa olevaa kompensaatiosisältöä niiltä osin, että miten sitä kompensaatioon liittyvää laskentaa tehdään ja sitten minkälaisia asioita täytyy sisältyä niihin hakemuksiin, joita tähän kompensaatioon liittyy. Mutta tuolta siis löytyy, jos haluaa pykälätasolla mennä, mutta nyt on tarkoitus vähän semmoisella yleisemmällä tasolla käydä läpi sitä, että mitä sillä lailla on tavoiteltu ja mitä siellä sitten löytyy. Eli tämä ekologinen kompensaatio on nyt sitten luonnonsuojelulaissa vapaaehtoista. Kun sitä lainsäädäntöä valmisteltiin, niin se oli välillä tulossa tietyissä tapauksissa myös pakolliseksi, mutta nyt se on kirjattu sinne lakiin vapaaehtoisena toimintana. Ja siitä huolimatta, että se on vapaaehtoista, niin se on melko säänneltyä ja valvottua. Eli luonnonsuojelulakiin on kirjattu aika yksityiskohtaisesti sitä, että miten sitä kompensaatiota sitten tehdään. Ja sitten on myös haluttu, että sitä kompensaatiota valvotaan, eli että sitten joku huolehtii, että sitä kompensaatiota myös tehdään niin kuin siinä laissa on säädetty, niin siksi ne on sisällytetty myös näitä valvonnan työkaluja sinne lakiin. Ja tavoitteena tässä on se, että poissuljettaisiin tältä Suomen ekologiselta kompensaatiolta mahdollisimman tehokkaasti kaikki viherpesun mahdollisuudet. Sitten tässä kompensaatiotoiminnassa, no siinähän on niin kuin perimmiltään kyse siitä, että toiminta aiheuttaa luontoarvojen häviämistä tai heikkenemistä, ja jotta luonnon monimuotoisuus kokonaisuutena ei vähennisi, niin sitten jossain toisessa paikassa sitten tuetaan niitä luontoarveja lisää. Ja tässä kompensaatiotoiminnassa sen kompensaation kohteena on luontotyypit tai lajit. Eli sekä luontotyyppejä että lajeja voi kompensoida tällä Suomen kompensaatiojärjestelmällä, mutta siitä lainsäädännöstä kyllä näkee, että se on suunniteltu enemmänkin niiden luontotyyppien kompensoinnin näkökulmasta. Eli luontotyyppien osalta sitä asiaa ja sen suorittamista on ajateltu paljon pidemmälle, mutta lajeillekin se soveltuu, mutta lajien osalta se on jäänyt se sääntely aika paljon semmoiselle tasolle, että sitten jos tätä lajeilla joku alkaa tehdä, niin sitten mietitään tapauskohtaisesti, mitä se tarkoittaa. Eli työkalut tämän kompensaatiotoiminnan hoitamiseen on paljon pidemmällä noiden luontotyyppien osalta, mutta lajien osalta se myös on mahdollista ja voi myös olla, että lajien osalta siihen tulee kiinnostusta kohdistumaan, koska lajeille myönnetään poikkeuslupia, vaikkapa nyt liito-oravapoikkarit. Ja sitten voi olla mahdollista, että toimijat haluaisivat sitten kompensoida niiden myönnettyjen poikkeuslupien vaikutuksia. Niin tämmöisissä tilanteissa varsinkin voidaan sitten tulla niiden lajikompensaatioiden äärelle. Ja laki sen mahdollistaa, mutta siinä on lajien osalta paljon tulkinnanvaraisuutta. Sitten semmoinen huoli, mikä tämän kompensaatioasian ympärillä on aika usein noussut esiin, on se, että onko tämän kompensaation tavoitteena nyt sitten vaan helpottaa luonnon tuhoamista, mutta ei ole. Meillä on tässä lainsäädännössä oltu tiukkoja siinä, että sen kompensaation avulla ei voi ohittaa lupatarpeita. Eli jos joku luonnon hävittäminen tai heikentäminen edellyttää poikkeuslupaa tai muuta lupaa, niin se lupa edelleen tarvitaan. Eli tekemällä kompensaatiota ei voi ohittaa sitä luvan tarvetta. Eli sitä tämä ei muuta. Mutta sitten meillähän on Suomessa se tilanne, että valtaosin luonnon hävittäminen tai heikentäminen ei edellytä mitään lupaa. Ja nykyisellään sitä siis vaan niin kuin hävitetään. Mutta nyt tämä kompensaatio tuo tähän systeemiin sen uuden välineen, että jos toimija on halukas, niin se voi sitten hyvittää niitä aiheuttamiaan luontohaittoja. Eli tämä on niin kuin lisää sen luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta, eikä niin, että tämä toisi jonkun uuden väylän luontoarvojen hävittämiseen. No kuten tuossa jo mainittiin, niin sen kompensaation ajatuksena on korvata jonkun hankkeen tai toimenpiteen hävittämiä tai heikentämiä luontoarvoja jossain muualla. Ja tässä lainsäädännössä kriteeriksi on asetettu täysimääräisyys. Eli jos aikoo tehdä semmoista luonnonsuojelulain mukaista ekologista kompensaatiota, niin ne aiheutut luontohaitat pitää hyvittää kokonaisuudessaan. Eli vähintään siinä laajuudessa, missä sitä hävitystäkin tehdään. Ja tässä laajuudessa ei puhuta pinta-alasta, vaan tässä puhutaan luontoarvojen määrästä. Eli usein se on niin, että se pinta-ala, joka hävitetään, niin se pitää, se alue, missä tehdään sitä hyvitystä, niin on sitten monikertainen verrattuna siihen hävitettävään alueeseen. Ja tämä täysimääräisyyden vaatimus on tosi tiukka. Eli siitä seuraa, että ne pinta-alat, joita tämä kompensaatio vaatii, on varsin isoja. Ja se työmäärä, mitä tämä kompensaatio vaatii, on varsin iso. Eli tämä luonnonsuojelun mukainen vapaaehtoinen kompensaatio tulee oletettavasti olemaan toimijoille melko kallista. Ja kun se on vapaaehtoista, niin hieman on epävarmuutta siihen, että kuinka isolla volyymilla tämä tulee lähtemään liikkeelle. Mutta täytyy huomioida, että tämä ekologinen kompensaatio on vain yksi tapa tehdä luontotekoja. Eli tämä luonnonsuojelulakiin kirjattu vapaaehtoinen ekologinen kompensaatio on se tapa, jolle saa sen viranomaisvarmenteen, sen tavallaan leiman siitä, että tässä ei nyt missään nimessä ole kysymys viherpesusta, vaan tämä täyttää nämä luonnonsuojelulain tiukat ekologisen kompensaation vaatimukset, tämä kompensaatio, mitä me on tehty. Mutta sitten jos joku toimija ei pysty niitä lainsäädännön ekologisen kompensaation vaatimuksia täyttämään, niin kaikki muut luontoteot on edelleen olemassa ja edelleen arvokkaita. Eli tämän niin kuin ekologisen kompensaation sääntelyn ei tule johtaa siihen, että jos ei pysty kompensaatioon, niin ei tehdä sitten mitään, vaan edelleen on hyvä ja tarpeen jatkaa kaikkien niiden muiden luontotekojen tekemistä, mitä on tehty tähänkin asti. Eli esimerkiksi pienimuotoisempia ennallistamishankkeita tai alueiden suojelua tai mitä ikinä se sitten onkaan. Mutta tämä kompensaatio on niin kuin yksi työväline lisää siellä työvälineiden pakissa, joissa tehdään niitä tekoja, joilla monimuotoisuuden vähenemistä hillittäisi. Ja edelleen kaikkea muutakin saa ja kannattaa tehdä. No sitten siitä luontoarvojen tuottamisesta. Eli jotta joku voisi niitä heikkeneviä tai hävitettäviä luontoarvoja hyvittää, niin jossain toisellahan pitää sitten tuottaa lisää luontoarvoja. Ja jotta niin voidaan tehdä, niin se edellyttää aina maa- tai vesialueen omistajaa, joka on halukas luontoarvojen tuottamiseen. Eli tämä on vapaaehtoista paitsi sen heikentäjän tai hävittäjän osalta, niin tämä toiminta on vapaaehtoista myös sen luontoarvojen tuottajan osalta. Eli jotta niitä luontoarvoja tähän kompensaatiojärjestelmään syntyisi, niin tarvitaan se maanomistaja tai vesialueen omistaja, joka niitä luontoarvoja haluaa tuottaa. Ja luontoarvoja voidaan tuottaa kompensaation kahdella tavalla. Eli voidaan tehdä hyvittäviä toimenpiteitä tai suojeluhyvitystä. Hyvittävissä toimenpiteissä on käytännössä kysymys luonnon ennallistamisesta tai hoidosta. Ja suojeluhyvityksessä on sitten kysymys siitä, että suojellaan joku alue ilman, että siellä tehdään mitään aktiivisia toimia sen luonnon tilan parantamiseksi. Tai tokihan sekin on aktiivinen toimi, että päätetään suojella se alue, mutta sinne ei siis mennä mitään ennallistamaan tai mitään semmoista tekemään, vaan se vaan päätetään suojella ja sen jälkeen jätetään ennallistumaan passiivisesti. Ja silloin on kysymys sitten suojeluhyvityksestä. Sitten lainsäädäntöön on kirjattu, että luontoarvojen tuottaminen on aina tehtävä ennen sitä luontoarvojen heikennystä tai hävittämistä. Ja se ei tarkoita, että kaikkien niiden luontoarvojen, joita tuotetaan, olisi pitänyt jo syntyä, koska se luontoarvojen syntyminenhän on todella hidasta monissa tapauksissa. Eli jos me otetaan esimerkiksi vaikka joku suoalue, jonka ojat päätetään tukkia sen suoalueen luontoarvojen parantamiseksi, niin siitä, että ne ojat tukitaan, niin voi mennä hyvin pitkä aika siihen, ennen kuin se suo sitten on palautunut niin paljon kuin se nyt palautua voi. Se aikaviive voi olla ja tyypillisesti onkin kymmeniä vuosia. Eli tässä ekologisessa kompensaatiossa ei tarvitse odottaa, että ne kaikki luontoarvot on syntynyt sinne suolle, eli ei tarvitse venailla niin kuin sitä 30 vuotta sen jälkeen, kun ne ojat on tukittu, että no, voisiko se nyt jo käyttää siinä kompensaatiossa, vaan niin sanotut perustavat toimenpiteet pitää tehdä. Eli tässä suojien tukkimisen tapauksessa ne ojat pitäisi tukkia, joka olisi se perustava toimenpide. Ja sen jälkeen sen tuotetun luontoarvon eli sen ennallistetun suon voisi käyttää siinä kompensaatiossa, vaikka ne kaikki ojien tukkimisen seurauksena syntyvät luontoarvot ei ole syntynyt. Mutta siis ne perustavat toimenpiteet, mitä ne missäkin tapauksessa sitten onkaan, niin pitää olla tehtynä. Ja se perustava toimenpide voi esimerkiksi olla se päätös suojella se alue, jos on kysymys suojeluhyvityksestä. No sitten taas siitä luontoarvojen heikentämisestä. Eli kompensaatiossa se luontoarvo, jota aiotaan korvata, niin se voi heikentyä osittain tai hävitä kokonaan. Ja sitten se, paljonko niitä luontoarvoja pitää toisaalla tuottaa, niin se on riippuvaista siitä, että paljonko niitä luontoarvoja on hävitetty. Eli jos se on hävitetty kokonaan se luontoarvo, niin silloinhan pitää kompensoida enemmän kuin että jos se on ollut vain heikentymistä, eli osittaista häviämistä sen luontoarvon osalta. Ja sitten tässä kompensaatiosääntelyssä on lähtökohtana se, että se heikennettävä luontoarvo hyvitetään pääsääntöisesti samalla luontoarvolla. Eli jos hävitetään metsää, niin se korvataan myös metsällä, eikä niin, että hävitetään metsää ja korvataan sitten vaikka jollain meriluontotyypillä. Ja tässä on taustalla se, että kun edellytetään sitä täysimääräistä korvaamista, niin meidän pitää silloin operoida jokseenkin samanlaisella luontotyypillä, että voidaan arvioida sitä, että onko se vastaava se heikennys ja hyvitys. No sitten siellä on kuitenkin säädetty tämmöisestä mahdollisuudesta, että jos ei ole mahdollista se samalla luontoarvolla hyvittäminen, niin hyvitetään vastaavalla yhtä uhanalaisella tai uhanalaisemmalla luontoarvolla. Eli ei voi tehdä niin, että hävitetään joku uhanalainen luontoarvo ja sitten korvataan se jollain ei ollenkaan uhanalaisella tavanomaisella luontoarvolla. No sitten tässä tulee kysymys, että no mikä on sellainen tilanne, missä se ei ole mahdollista. Siihen ei osata vielä varmasti vastata, koska meillä ei ole juurikaan ollut vielä näitä kompensaatiokeissejä. Mutta esimerkiksi joku semmoinen tilanne voisi olla, että ei ole mahdollista, että se heikentäjä, joka niitä hyvittäviä kohteita etsii, niin se ei vaan mitenkään löydä jotain tiettyä luontotyyppiä, koska kukaan maanomistaja ei ole vielä tuottanut, eikä hän ole löytänyt myöskään semmoista maanomistajaa, joka olisi halukas tuottamaan sillä samalla luontotyypillä niitä luontoarvoja. Niin tämmöinen voisi olla semmoinen tilanne, että ei ole mahdollista tehdä sitä kompensaatiota samalla luontotyypillä. No sit voi tietysti kysyä, että no mitäs järkeä semmoisessa kompensaatiossa on, että ollaan hävittämässä jotain niin harvinaista luontoarvoa, että sitä ei ole edes mahdollista kompensoida. Ja sekin on niinku ihan validi kysymys. Mutta sitten me tullaan taas sen äärelle, että lähtökohtaisesti Suomessa vaikkapa uhanalaisten luontotyyppien hävittäminen ei ole kiellettyä. Eli meillä on tässä maassa ainoastaan kaksi uhanalaista luontotyyppiä, joiden hävittäminen on suoraan luonnonsuojelulain nojalla kielletty. Ja kaikkia muita kymmeniä uhanalaisia luontotyyppejä saa hävittää, eli ne sijaitsee jollain jo suojelulla alueella. Eli tavallaan tässä ei taaskaan luoda mitään uutta väylää niiden luontoarvojen hävittämiselle, vaan tavallaan niiden luontoarvojen hävittämisen osalta tilanne ei muutu. Mutta sitten jos joku toimija haluaa olla vastuullinen, niin se voi hyvittää sen hävittämänsä luontoarvon. Eli tämä on taas niin kuin lisää luonnon monimuotoisuudelle, eikä vähemmän, vaikka tämä kuulostaakin vähän tavallaan niin kuin hurjalta hommalta, että jos ei ole mahdollista, niin voi kompensoida sitten jollain muulla. No sitten tähän on liittynyt myös semmoisia epäilyksiä tähän kompensaatiosääntelyyn, että seuraako tästä sitten sitä, että jossain Uudellamaalla hävitetään luontoarvoja ja sitten mennään kolonialistisesti Lappiin ja siellä sitten hyvitetään ne luontoarvot. Mutta tätäkin riskiä on tässä lainsäädännössä pyritty estämään, eli laissa on määritelty sitä, kuinka kaukana toisistaan ne heikennysalue ja hyvitysalue saavat sijaita. Ja sinne on asetettu tämmöiset ehdot, kun niiden pitää sijaita samalla tai rajatulla metsäkasvillisuusvyöhykkeen osa-alueella tai samalla merialueella ja samalla rajatuvalla päävesistöalueella samassa vesimuodostuma- tai vesiluontotyypissä tai saman saamelaisyhteisön alueella. Ja näistähän seuraa, että se kuinka iso se alue on, jossa ne heikennys- ja hyvitysalueet voivat sijaita, niin se riippuu tosi paljon siitä, että missä päin Suomea me ollaan. Eli jos me ollaan jossain keskisessä Suomessa, niin silloin sama tai rajautuva metsäkasvillisuusvyöhykkeen osa-alue sille keskisen Suomeen sijoittuvalla heikennysalueella tarkoittaa puolta Suomea. Mutta sitten jos me taas ollaan vaikka Lapissa tai jossain ihan eteläisessä Suomessa, niin silloin ne alueet, missä sitä kompensaatiota voi tehdä, niin ne on niin kuin lähempänä toisiaan, että miten kaukana ne hyvitys- ja heikennysalue voivat sijaita. Ja tässä on ekologiset perusteet taustalla, että miten noita etäisyyksiä on määritelty. Että useissa tapauksissa, jos toimitaan noiden laissa asetettujen ekologisten raja-arvojen välillä, niin se voi silti olla niin kuin sosiaalisen hyväksyttävyyden näkökulmasta kaukana ne alueet toisistaan, koska voi olla esimerkiksi semmoisia tavoitteita, että jos nyt tehdään vaikka jotain tuulivoimaa ja jossain luonto häviää, niin niitä luontoarvoja haluttaisiin kompensoida niin kuin mahdollisimman lähellä, jotta niin kuin samat ihmiset, joiden lähiluonto kärsii, niin myös saisi sitten niin kuin parempaa lähiluontoa tilalle. Ja tämä laki ei semmoista estä. Eli jos joku toimija haluaa, että ne heikennys- ja hyvitysalue ovat mahdollisimman lähekkäin, niin se käy. Eli silloin niin kuin semmoinen, se toimija saa ottaa niitä sosiaalisen hyväksyttävyyden näkökulmia tässä niin kuin ihan vapaasti huomioon, mutta ne lain raja-arvot on sitten ne ekologiset perusteet, jotka sitten paikasta riippuen mahdollistaa välillä kohtuullisen runsaitakin etäisyyksiä. No sitten lyhyesti tästä viranomaisprosessista, eli jotta se viherpesun mahdollisuus saataisiin sieltä suljettua, niin lakiin sisältyy kolmivaiheinen viranomaisvarmennus ja valvojina on ELY-keskukset. Ja laissa ja asetuksissa on määritelty, miten se viranomaisprosessi toimii ja minkälaisia hakemuksia sen heikentäjän tai luontoarvojen tuottajan täytyy ELY-keskukselle tehdä, että ELY-keskus voi sen valvontaprosessinsa hoitaa. Mutta tästä on sitten tarkemmin toisessa luentovideossa. Sitten viimeisenä on vielä ihan lyhyesti tuosta luontoarvojen laskennasta tähän kompensaation liittyen. Eli koska täällä oli se täysimääräisyyden vaatimus, niin silloinhan meillä pitää olla joku tapa mitata sitä, että paljonko niitä luontoarvoja heikennetään ja paljonko niitä luontoarvoja sitten tarvii tuottaa. Ja sen laskemiseen on tämmöiset luonnon tilan ja luonnon arvo hehtaarin käsitteet. Eli sekä heikennettävällä että hyvittävällä alueella kullekin luonnon arvolle määritellään luonnon tila. Ja se luonnon tila on joku luku välillä 0-1. Eli 0 olisi niin kuin kokonaan hävitetty luontoarvo ja 1 sitten erinomaisessa luonnontilassa oleva luontoarvo. Ja lähes aina se on sitten jotain siitä väliltä se luonnontila. Ja luontotyyppien osalta on määritelty tällaiset mittarit, joille se luonnontila määritellään. Lajeille semmoisia ei ole olemassa, vaan niitä sitten mietittäisiin tapauskohtaisesti, niin kuin aikaisemmin jo mainitsin. Ja tämä mittarien käyttö edellyttää käytännössä maastotyöskentelyä. Eli mennään maastoon ja sitten niiden mittaristojen avulla määritetään siellä maastossa niille luontotyypeille ne luontotilat. Ja sitten se varsinainen mittayksikkö on luonnonarvohehtaari. Ja se luonnonarvohehtaari on yksinkertaisuudessaan sen luonnonarvon pinta-ala kertaa se luonnontila. Tuossa viereisessä kuvassa näkyy nyt tuollainen kohtuullisen hyvässä kunnossa oleva tuore rantametsä, jonka luonnontila nyt olisi toi 0,7 ja sitä on 2 hehtaaria. Eli silloin se luontoarvohehtaarien määrä tuolla luonnon arvolla on 2 hehtaaria kertaa 0,7 eli 1,4 luonnonarvohehtaaria. Mitä lähempänä luonnontilaa se kohde on, niin sitä lähempänä yhtä hehtaaria tai yhtä luonnonarvohehtaaria yhdellä hehtaarilla luontoa sitä luonnonarvoa on, mutta aina niin kuin mitä heikentyneempi se luonnonarvo jollain alueella on, niin sitä vähemmän siltä pinta-alalta syntyy niitä luonnonarvohehtaareita. Mutta se on ihan yksinkertaisesti luonnonarvon pinta-ala kertaa se luonnontila. Ja sitten kun tehdään sitä laskentaa, niin silloin aina arvioidaan, että paljonko se luonnontila muuttuu joko sen hyvittämisen tai heikentämisen seurauksena. Ja sitten sen muutoksen suuruuden perusteella lasketaan luonnonarvohehtaarien muutos. Ja tässä laskennassa huomioidaan sitten aina epävarmuus. Mutta käytännössä siis, jotta tätä kompensaatiota voidaan tehdä, niin sitä pitää haluta tehdä ja sitten olla valmis sekä maastotyöskentelyyn että laskentaan, koska sitä nämä kompensaatiokeissit aina edellyttää. Mutta näin se on lakiin kirjattu ja tosiaan siellä ekalla dialla oli ne pykälälinkit, jos sitten haluaa käydä yksityiskohtaisemmin sieltä luonnonsuojelulaista asiaa tarkastelemassa. Kiitos.